សួស្តីលោកលៀបបាទ
បាទសួស្តីលោកសុខាបាទ
បាទលោកលៀបនៅក្នុងនីតិច្បាប់យើងនៅសប្តាហ៍មុនយើងបានលើកយកអំពីការទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌដែលសំដៅទៅលើចារីសហចារីអ្នកសំគំនិតជាដើមគឺសិតតែជាអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌក្រោយពេលដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើស
បាទ
អញ្ចឹងនៅក្នុងនីតិច្បាប់យើងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកប្រធានបទដែលនិយាយអំពីការមិនទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមឲ្យលោកសំលៀបជួយបកស្រាយថាតើអ្វីគឺជាការមិនទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌបាទ
បាទអរគុណលោកសុខាបាទការមិនទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌគឺសំដៅទៅលើការមិនទទួលទណ្ឌកម្មព្រហ្មទណ្ឌនៅពេលដែលចារីប្រព្រឹត្តបទល្មើសបាទន័យថានៅពេលដែលចារីប្រព្រឹត្តបទល្មើសត្រូវបានច្បាប់បានបញ្ញត្តិមិនឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌទេហើយបញ្ញត្តិនៃការមិនទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌនេះគឺមានចែងនៅក្នុងមាត្រា31រហូតដល់មាត្រា37នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ2009បាទ
អញ្ចឹងលោកលៀបតាមូលហេតុអ្វីដែលនាំឲ្យមិនមានការទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌនោះបាទ
បាទជាទូទៅការដែលមិនទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌបានលុះត្រាតែត្រូវលក្ខខណ្ឌដែលច្បាប់បានបញ្ញត្តិដែលលក្ខខណ្ឌទី1គឺច្បាប់បានបញ្ញត្តិត្រង់មាត្រា31ដែលកំណត់ថាជាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយសារតែជនល្មើសជាជនវិកលចរិតជាជនវិបលាសស្មារតីហើយវិបលាសស្មារតីបើយើងនិយាយន័យឲ្យសាមញ្ញងាយស្រួលយល់នឹងគឺឈួតហើយនៅក្នុងនៃច្បាប់ទៀតសតគឺគេមានការបែងចែកវិបលាសស្មារតីនឹងផងដែរការមិនទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌលុះត្រាតែជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះគឺវិបលាសស្មារតីជាអចិន្ត្រៃយ៍បានន័យថាវិបលាសស្មារតីជារៀងរហូតបានន័យថានៅពេលដែលគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសគាត់មិនទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាជនដែលវិបលាសស្មារតីដែលវិបលាសស្មារតីម្ដងម្កាលបានន័យថាគាត់មានការដឹងខុសត្រូវនៅពេលខ្លះដែរដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសបានន័យថាវិបលាសស្មារតីគឺកាត់បន្ថយការយល់ដឹងរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់នៅតែទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌសូមបញ្ជាក់ដែរថាការមិនទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌគឺស្ថិតទៅលើស្ថានភាពនៃការសិក្សាពិចារណាក៏ដូចជាការបង្ហាញភស្តុតាងរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញក្នុងការពិនិត្យបានន័យថាមានការពិនិត្យមើលថានៅពេលប្រព្រឹត្តបទល្មើសតើជននោះប្រព្រឹត្តដោយសារតែនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់វិបលាសស្មារតីឬក៏គាត់ប្រព្រឹត្តនៅពេលដែលគាត់មានការដឹងខុសត្រូវបើសិនបើពិនិត្យឃើញថានៅពេលដែលគាត់ប្រព្រឹត្តមានវិបលាសស្មារតីនោះគាត់មិនទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌទេឬក៏ទទួលនៅស្ថានសម្រាប់ទោសអីជាដើមហើយមួយទៀតបើសិនជាពិនិត្យឃើញថាគាត់ប្រព្រឹត្តបទព្រហ្មទណ្ឌប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនៅពេលដែលគាត់វិបលាសស្មារតីនោះគាត់មិនទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌទេចំណុចទី1ហើយលក្ខខណ្ឌទី2គឺលុះត្រាតែមានការអនុភាពកម្លាំងនិងការបង្ខំហើយនៅក្នុងន័យនេះគឺអនុភាពកម្លាំងនិងការបង្ខំគឺបែងចែកជា2ទៀតគឺអនុភាពកម្លាំងនឹងការបង្ខំទៅលើរូបកាយហើយនឹងអនុភាពកម្លាំងនឹងការបង្ខំទៅលើផ្លូវចិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរូបកាយគឺមានលក្ខណៈបហៈទៅនឹងប្រធានសក្តិដែរដែលនៅក្នុងក្រមរដ្ឋប្បវេណីប្រធានសក្តិគឺសំដៅទៅលើអ្វីដែលធ្វើជាមូលហេតុធ្វើឲ្យមិនមានការទទួលខុសត្រូវលើបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានសក្តិគឺក៏ចង់សំដៅទៅលើថាអ្វីដែលកើតឡើងដែលយើងមិនអាចនឹកស្មានដល់កើតឡើងដែលយើងមើលមិនឃើញហើយយើងមិនអាចទប់ស្កាត់បានហើយក្នុងន័យអនុភាពកម្លាំងនឹងការបង្ខំទៅលើរូបកាយនេះគឺសំដៅទៅលើករណីនឹងដែរខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលមានបុរសម្នាក់គាត់បើកឡាននៅក្រោមស្ថានភាពភ្លៀងហើយមានខ្យល់ព្យុះខ្យល់ខ្លាំងជាដើមធ្វើឲ្យគាត់រេចង្កូតគ្រប់គ្រងមិនបានហើយទៅបុកផ្ទះគេជាដើមនោះករណីនេះគឺជាការបាត់ល្មើសដែលកើតឡើងដោយសារតែប្រធានសក្តិដែលគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងបានមិនអាចទប់ស្កាត់បានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ថាបើសិនបើឧទាហរណ៍ថាស្ថានភាពនៃការបើកឡានដោយសារកើតឡើងមិនដឹងមុនមែនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានការធ្វេសប្រហែសមិនយកចិត្តទុកដាក់ឧទាហរណ៍ថាឡានចាស់អីជាដើមមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយពេលបើកដាច់កង់ដាច់អីជាដើមទៅអានឹងគឺនៅតែទទួលខុសត្រូវហើយមួយទៀតគឺស្ថានភាពផ្លូវចិត្តស្ថានភាពផ្លូវចិត្តគឺចង់សំដៅទៅលើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគំរាមអីជាដើមឧទាហរណ៍ថាចៅមកពីណាពីណីមកភ្ជុំកំភ្លើងដើម្បីឲ្យគាត់លាក់របស់អីជាដើមដូច្នេះគាត់បើសិនជាគាត់មិនលាក់ចោលអាចសម្លាប់គាត់បានដូច្នេះគាត់លាក់ដូច្នេះគាត់មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសនៃការទទួលផលចោរកម្មអីទេហើយលក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺអនិតិជនគឺមិនទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌទេដោយតែពិធីបទមុនខ្ញុំក៏បានលើកឡើងដែរគឺនីតិភាពនៃការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា38បញ្ជាក់ថាលុះត្រាតែមានអាយុលើស18ឆ្នាំដូច្នេះអ្នកដែលក្រោមអាយុ18ឆ្នាំគឺមិនទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌទេក៏ប៉ុន្តែក្រោម18ឆ្នាំអនិតិជននោះគឺចែកចេញជា2ទៀតគឺអនិតិជនក្រោម14ឆ្នាំហើយនិងអនិតិជន14ឆ្នាំហើយក្រោម18ឆ្នាំអនិតិជនក្រោម14ឆ្នាំគឺមិនទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌជាដាច់ខាតគ្រាន់តែមានវិធាន នៃការការពារវិធីនៃការតាមដានក៏ដូចជាវិធីនៃការអប់រំជាដើមហើយអនិតិជនដែលមានអាយុចាប់ពី14ឆ្នាំដល់ក្រោម18ឆ្នាំគឺទទួលខុសត្រូវព្រមត្តនដែរក៏ប៉ុន្តែមានស្ថានភាពតិចជាងនិតិជនការសម្រេចថាទទួលខុសត្រូវព្រមត្តនឬមិនទទួលខុសត្រូវព្រមត្តនរបស់អនិតិជនគឺស្ថិតលើការត្រួតពិនិត្យរបស់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចជាពិសេសគឺចៅក្រមគឺពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពកលតិសៈនៃបទល្មើសថាបទល្មើសប្រព្រឹត្តច្រើនដងឬក៏អត់ហើយមួយទៀតគឺបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃអនិតិជននោះឧទាហរណ៍ថាគាត់មានអាយុ15ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែមានគាត់អីធំធំហើយមើលទៅគាត់ទៅដូចជានិតិជនដឹងការខុសត្រូវទាំងអស់បាទហើយលក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺយុត្តិកម្មនៃបទល្មើសបានន័យថាគាត់ប្រព្រឹត្តគឺច្បាប់បានចែងថាជាយុត្តិកម្មនៃបទល្មើសបាទ
បាទលោកលៀបតកតងនឹងចំណុចចុងក្រោយដែលលោកលៀបលើកអំពីយុត្តិកម្មនៃបទល្មើសចង់ដឹងថាអ្វីទៅជាយុត្តិកម្មនៃបទល្មើសនោះបាទ
បាទយុត្តិកម្មនៃបទល្មើសគឺសំដៅទៅលើបទល្មើសដែលមានលក្ខណៈជាច្បាប់បានចែងថាករណីនឹងគឺជាបទល្មើសក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងគឺច្បាប់បានចែងថាជាការត្រឹមត្រូវវិញបានន័យថាច្បាប់អនុញ្ញាតឬជាច្បាប់ផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងបានន័យថាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ច្បាប់ក៏ដូចជាដល់ការអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងៗហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុត្តិកម្មនេះគឺសំដៅទៅលើទស្សនវិជ្ជា3គឺទី1គឺការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលមានបញ្ជាពីច្បាប់ហើយនឹងអាជ្ញាធរស្របច្បាប់ទី2គឺការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដើម្បីជាការទប់ទល់ទៅនឹងអំពើឈ្លានពានដែលមិនត្រឹមត្រូវដែលមាត្រា33ដែលគេឲ្យឈ្មោះថាការការពារស្របច្បាប់ហើយមួយទៀតគឺស្ថានភាពចាំបាច់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលច្បាប់បានបញ្ញត្តិបញ្ជាឲ្យនោះគឺខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថាមាត្រា87នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌបានកំណត់ឲ្យប្រជាជនអមច្ឆានទូទៅអាចចាប់បុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងបានហើយបញ្ជូនទៅមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ដែលមានដែលនៅជិតបំផុតបើធម្មតាគឺប្រជាជនមិនអាចចាប់អីអ្នកណាបានទេគឺខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែមានច្បាប់ចែងឲ្យគាត់ចាប់បានហើយមួយទៀតគឺអាជ្ញាធរស្របច្បាប់ក្រមបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរស្របច្បាប់បានន័យថាអាជ្ញាធរនោះគឺឧទាហរណ៍ថាអាជ្ញាធរបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌បញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាទរបស់ខ្លួនឆែកឆេះផ្ទះអ្នកដទៃដែលខ្លួនស៊ើបអង្កេតដែលខ្លួនស្រាវជ្រាវឃើញថាជាផ្ទះជួញដូរគ្រឿងញៀនជាដើមឆែកឆេះករណីនេះគឺមិនខុសនឹងច្បាប់ទេបានន័យថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការបញ្ជាឲ្យឆែកឆេះបែបនេះហើយមួយទៀតគឺលុះត្រាតែអាជ្ញាធរបញ្ជានឹងគឺលុះត្រាតែការបញ្ជានោះស្របច្បាប់ទៀតបើសិនបើការបញ្ជាខុសច្បាប់ដែលជាបទល្មើសគឺនៅតែទទួលខុសត្រូវព្រមត្តនឧទាហរណ៍ថាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌បានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាទរបស់ខ្លួនចាប់ជនសង្ស័យដែលសង្ស័យថាប្រព្រឹត្តបទល្មើសមកឃុំខ្លួនផុតរយៈពេលបានន័យថាឃុំខ្លួនយូរដែលខុសពីច្បាប់កំណត់ហើយមានការប្រើទណ្ឌកម្មជាដើមនេះគឺជាបញ្ជាមិនស្របច្បាប់ដូច្នេះមន្ត្រីក្រមអាវាទបើសិនជាប្រព្រឹត្តតាមគាត់នឹងទទួលខុសត្រូវព្រមត្តនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការការពារស្របច្បាប់គឺជាអំពើទាំងឡាយណាដែលតបតប្រឆាំងទៅនឹងអំពើឈ្លានពានណាមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាមិញការការពារស្របច្បាប់លុះត្រាតែភ្ជាប់ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌ3ដែលលក្ខខណ្ឌទី1គឺអំពើតបតនោះគឺដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិការពារខ្លួនឯងក៏ដូចជាការពារអ្នកដទៃជាចាំបាច់ហើយមួយទៀតគឺបទល្មើសកើតឡើងព្រមជាមួយគ្នាហើយលក្ខខណ្ឌទី3នោះគឺគ្មានវិសមាមាត្ររវាងមជ្ឈបាយប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយនិងមជ្ឈបាយនៃការតបតដែលសមស្របទៅនឹងចេតនាកម្មនៃការឈ្លានពានហើយករណីមួយទៀតក៏គេបញ្ជាក់ដែរថាជាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅក្នុងយុត្តិកម្មនៃបទល្មើសគឺសច្ចាធាននៃការការពារស្របច្បាប់បានន័យថាការសន្និដ្ឋានថាការសន្និមត់ថាការការពារស្របច្បាប់ក្នុងករណីនេះគឺមានទស្សនវិជ្ជា2គឺលុះត្រាតែធ្វើឡើងអំពើតបតឡើងគឺជាការប្រឆាំងទៅនឹងអំពើដែលជំរុញឲ្យមានបទល្មើសពេលយប់ដូចជាការកាប់កាស់ទំនុះទំលាយការផ្លោះលបងឬក៏ការប្រើសោខ្លាយខ្លាយចូលទីកន្លែងដែលមានមនុស្សរស់នៅហើយចំណុចមួយទៀតគឺលុះត្រាតែអំពើនោះប្រឆាំងទៅនឹងការលួចឬក៏ការប្លន់ដែលផ្ទុកទៅដោយហិង្សាហើយចំណុចលក្ខខណ្ឌទី3នៃយុត្តិកម្មនៃបទល្មើសគឺស្ថានភាពចាំបាច់ស្ថានភាពចាំបាច់គឺបើយើងសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅទៅយើងមើលមកផ្លេតទៅគឺបហៈបហេតទៅនឹងកម្លាំងនិងការបង្ខំហើយនឹងការការពារស្របច្បាប់ដែរដែលលក្ខខណ្ឌនៃស្ថានភាពចាំបាច់នេះគឺមាន2ប្រភេទគឺធ្វើឡើងដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិការពារមនុស្សដែលខ្លួនឯងនឹងហើយនឹងតតិយជនពីអំពើឈ្លានពានណាមួយនេះគឺស្រដៀងទៅនឹងការការពារស្របច្បាប់ដែរក៏ប៉ុន្តែការការពារស្របច្បាប់ធ្វើឡើងដើម្បីជាការប្រឆាំងទៅនឹងអំពើឈ្លានពានណាមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពចាំបាច់គឺធ្វើឡើង ប្រឆាំងមិនមែនប្រឆាំងទៅនឹងតែអំពើឈ្លានពានមិនត្រឹមត្រូវទេក៏ប៉ុន្តែជាការប្រឆាំងទៅនឹងអំពើដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាមានការបើកឡានទៅហើយឃើញថាបើកឡានមានល្បឿនលឿនហើយមានមនុស្សដើរពីមុខទៅគាត់ក៏គេចទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទ្រង់ផ្លូវឬក៏ខុសច្បាប់ចរាចរណ៍ជាដើមករណីនេះគាត់មិនមែនជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសចរាចរណ៍នោះទេបានន័យថាគាត់គេចមនុស្សដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ជាដើមហើយក្នុងន័យនេះគឺការសម្រេចរបស់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចគឺសម្រេចទៅលើថាការបោះបង់បានន័យថាការលះបង់របស់គាត់គឺលុះត្រាតែតិចជាងការដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់មិនគេចអញ្ចឹងដែលប៉ះពាល់ដល់ទ្រង់ផ្លូវទេគាត់អាចបុកមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងវាអាចជាសកម្មភាពធំអញ្ចឹងដូច្នេះគាត់មិនទទួលគាត់ត្រូវប្រមន្តទេហើយលក្ខណៈទី2លុះត្រាតែគ្មានវិសមាមាត្រអីដូចមុនហ្នឹងឯងមានភាពខុសប្លែកជាមួយនឹងអនុភាពនៃកម្លាំងហើយនឹងការបង្ខំដែរដោយហេតុថាអនុភាពនៃកម្លាំងគឺលុះត្រាតែជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះគឺគាត់គ្មានជម្រើសក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសគឺគាត់មានចម្រើសតែមួយទេគឺប្រព្រឹត្តបទល្មើសទើបអាចរួចខ្លួនដូច្នេះគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពចាំបាច់នេះគឺគាត់មានចម្រើសពីរគឺទី1ដូចឧទាហរណ៍មិញហ្នឹងឯងគាត់មានចម្រើសពីរគឺបើគាត់ទៅមុខគឺគាត់បុកគេហ្នឹងក៏បទល្មើសដែរហើយបើគាត់គេចខុសច្បាប់ចរាចរណ៍ជាដើមដូច្នេះគាត់ជ្រើសរើសយកអាកិច្ចហ្នឹងអញ្ចឹងជ្រើសរើសយកអាកិច្ចហ្នឹងគឺជាវិសាស្ត្រកម្មតូចអញ្ចឹងគាត់មិនទទួលខុសត្រូវប្រមន្តទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការមិនទទួលខុសត្រូវប្រមន្តនាំឲ្យមានការមិនទទួលតនកម្មប្រមតនផងដែរបាទ
បាទអរគុណលោកលៀបដែលបានចូលខ្លួនមកបកស្រាយក្នុងនីតិច្បាប់យើងថ្ងៃនេះដែលប្រធានបទនិយាយអំពីការមិនទទួលខុសត្រូវប្រមតនអរគុណបាទ
បាទអរគុណលោកសុខាបាទ